Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 33, som skal handle om forsvarsmekanismer. Dette et tema jeg har hatt oppe I podcasten tidligere. I denne episoden blir det derfor lite repetisjon, men jeg innbiller meg at menneskets psykiske forsvar et tema man med fordel kan tenke på mer enn en gang. Akkurat som kroppen et immunforsvar, har psyken altså et tilsvarende beskyttelsessystem som kalles forsvarsmekanismer. Det psykiske forsvaret sørger for at vi ikke opplever sammenbrudd, og et slikt forsvar en nødvendighet hos alle mennesker. I møte med traumer, kriser og store tap kan forsvaret holde oss oppegående og sørge for at vi håndterer livet til tross for store belastninger. Det psykiske forsvaret sørger for å regulere den angsten som oppstår I møte med livet. Det betyr at følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å erkjenne, blir dempet, fortrengt eller avskrevet ved hjelp av de ulike forsvarsmekanismene. Målet at vi skal beholde en mental likevekt, men det kan også gå på bekostning av en mer realistisk oppfatning av ulike situasjoner, noe som deretter kan avstedkomme ytterligere konflikter eller forvirringstilstander. I mine bøker om psykologi og selvutvikling innsikt I psykiske forsvarsmekanismer et sentralt tema. Når det kommer til forsvar, det ikke sikkert at vi klar over at det noe vi unngår, men som regel har vi en fornemmelse av utroskap mot oss selv eller virkeligheten, noe som ofte gjør at vi lever med en slags tvil eller en uggen magefølelse. Vi kan ikke alltid sette fingeren på det, men vi usikre på om vi egentlig kan stole på oss selv. Den typen tvil svært ødeleggende for selvfølelsen. I boken som heter Selvfølelsens psykologi har jeg beskrevet mange av de vanligste forsvarsmekanismene og diskutert fordeler og ulemper. Spørsmålet I bunn og grunn hvordan vi forholder oss til følelser, og ikke minst hvor mange følelser vi makter å ta inn over oss. I begge mine bøker om psykologi og selvutvikling følger jeg en hypotese som sier at mental styrke handler om å tåle flere følelser. Selvutvikling handler ikke bare om å ha det bedre med flere positive følelser, men det handler om å tåle sterkere følelser, både negative og positive. Selvutvikling handler med andre ord om mer sorg og mer glede, og jeg betrakter mental styrke som evnen til å være oppriktig med seg selv og sine følelser. Jeg hevder også at dette noe man kan trene opp, og dersom du mer interessert I følelser og forsvarsmekanismer I et slikt lys, håper jeg du klikker deg inn på webpsykologen.no og kjøper en eller begge bøkene. Ved å kjøpe bøkene på webpsykologen får du gratis frakt, best pris, samtidig som du støtter denne podcasten. Nå tar vi nok en gang turen til universitetet, hvor jeg bruker ca. 45 minutter på menneskets psykiske forsvar. Nok en gang, velkommen til episode 33.
Freud hatt stor innflytelse. Vi skylder han ganske mye av det vi
idag vet om psyken. Han har en del begreper som vanskelig att placere og som man går vekk ifra. Men han har også lagt grunnlag for en del forskningstemaer som forsker det ubevisste og forsvarsmekanismene, og det I dag også mye støtte for det som kalles psykodynamisk terapi. Det handler om at man tenker seg at måten vi tenker, føler og handler på I dag et resultat av veldig mange erfaringer vi har gjort oss fra tidligere. Så at det han kaller, sier at adferd vår determinert. Så at det en årsak til at vi oppfører og reagerer sånn som vi gjør I disse situasjonene når vi da reagerer med angst eller ubehag uten at vi kan forstå hvorfor. Det ikke noe ubehagelig via selve situasjonen, så vil det være et eller annet I vårt ubevisste liv som kan forklare dette, og da også I vår tidligere historie på sett og vis. Så det dynamikken, altså det dynamiske mellom superego og ego, altså det dynamiske I vårt indre liv som fører til konflikter, vil også vise seg I handlingene våre og føre til eventuelle symptomer. Så det kalles dynamisk psykoterapi. Den handler om å identifisere disse konfliktene for å på en måte løse de. For det vi på en måte identifiserer konflikten, så frarøver vi den muligheten til å bli til indre spenninger og symptomer I oss selv. Så en stor kulturell innflytelse som jeg sa også, så mange av disse begrepene jeg nevnte nå, det har vi hørt om før, det ikke sikkert alle går ut og tenker på hva det vil si å være nevrotisk, eller ødipuskompleks, eller ha et ego, men vi har hørt begrepene, og det fordi at Freud har introdusert oss for det. Sånn også kreditert for å få ha et slags helhetlig rammeverk på forståelse av både personlighet, psykiske lidelser og terapiprosesser. Han kritiseres for at teoriene hans hovedsakelig historiske, altså Freud var ikke selv positiv til eksperimenter og hypotesetesting, og han jobbet bare med teorier, og han baserte seg på kasushistorier. Veldig mye av det han skriver handler om kasusbeskrivelser, og enten pasienter han har hatt, eller pasienter han har lest biografien til, for eksempel schizofreni, så leste han biografien til Daniel Paul Schreber som han aldri egentlig møtte, men som han analyserte utifra hva han skrev. Så mange av ideene hans ikke spesielt, de er kun teoretisk forankret, og de mangler empirisk belegg. Og så han ganske reduksjonistisk I det han ser mennesket som veldig isolert, han ser drivkreftene våre som et libido som drifter, og han mangler litt syn for konteksten og det mellommenneskelige. Etter Freud så får vi noe som heter egopsykologi. Det blir mer fokus på denne egoinstansen, og det spesielt da datteren til Freud som krediteres for å være opphavskvinnen bak egopsykologi. Anna Freud gikk jo selv I psykoanalyse hos faren sin. Det et selsomt prosjekt, vil jeg tenke. Og selv ser for meg hvis jeg skulle ligge på en benk og moren og bare snakke helt fritt mens moren min skulle analysere meg, det hadde vært det kan jeg ikke forestille meg engang, det helt grusomt så hun må ha hatt det litt vanskelig, hun Anna Freud, men hun også en anerkjent teoretiker, hun hennes bidrag til forståelse av psykologi også kjempestort. I dag det spesielt en som Peter Fonagy som veldig, som holder til å stå bak denne mentaliseringsteorien som den på en måte beste Anna Freud-kjenneren vi har I dag da. Mye av den mentaliseringsteorien også spenner på ideer som vi har fra psykoanalysen og Freud og Anna Freud. Men det vi da først og fremst skal ta for oss fra når vi snakker om Anna Freud disse forsvarsmekanismene. Og hvordan hun ser for seg at dette ego som skal megle mellom verden der ute, id og superego, trenger en del verktøy for å klare denne prosessen. Så Anna Freud... Freud beskrev også forsvarsmekanismer. Anna Freud tok det bare enda lenger og beskrev flere. Og I dag så har man identifisert cirka rundt 30 forskjellige typer forsvarsmekanismer som mennesker bruker I møte med livets utfordringer. Og forsvaret ikke noe negativt. Det også psykisk forsvar høres ut som noe som ja, det har en slags sånn negativ biklang der, men, men det rett og slett å forstå som psykens immunforsvar, altså kroppen vår har et immunforsvar som forsvarer oss mot bakterier og virus og så videre, så har psyken et tilsvarende forsvar som beskytter oss ikke mot bakterier og virus, men mot tanker og følelser som kommer innenfra som angstprovoserende, eller opplevelser utenfra som også angstprovoserende. Så, så vi har et forsvar som på en måte kan koble, eller som kan sørge for at vi holder balanse, selv om det, vi kommer i vanskelige situasjoner eller får kraftige følelser. Og da har psyken en del redskaper vi kan bruke for å opprettholde en følelse av selv og, og psykisk balanse. Så forsvaret sørger for at vi ikke lider psykisk sammenbrudd, rett og slett. Så forsvaret en god ting, forsvaret noe vi må ha, men forsvaret kan også fungere mer eller mindre modent. Vi kan ha modne, nevrotiske eller primitive forsvarsmekanismer. Alle mennesker har alle forsvarssystemene tilgjengelig. Og forsvar er det man kaller reversibelt. Det betyr at når jeg i en vanskelig situasjon, så vil jeg ty til mer primitive strategier enn hvis jeg opprettholder en relativt god balanse, kan jeg benytte meg mer modne forsvarsstrategier. Og når jeg da kommer tilbake, hvis jeg primitiv, og jeg kommer ut av situasjonen og får den på avstand, så kan jeg komme tilbake til en moden fungering, selv om jeg da var ganske primitiv i akkurat den situasjonen. Dette kjenner vi igjen. Man blir 4 år når man krangler med kjæresten, for eksempel. Mental alder synker ganske dramatisk, og måten vi forholder oss på ikke spesielt rasjonell lenger, som regel. Så forsvaret altså noe vi må ha. Det er en respons på indre og ytre stressfaktorer. Det regulerer også drifter, men det viktigste er at det opprettholder den ideen vi har om oss selv. Det sørger for at vi har en sammenhengende forståelse av selv, sånn at det motstridende informasjon, hvor jeg blir kalt arrogant for eksempel, det strider med mitt selvbilde, og da vil ego reagere. Nå kommer det informasjon her som ikke passer overens med sånn vi har tenkt om oss selv. Den informasjonen, den vil skake ganske mye her sånn. Hvordan skal vi håndtere dette? Vi avviser det. Vi sier, du dum. Og det min umiddelbare impuls når noen sier at ja, du virker veldig arrogant, sier jeg, arrogant, det ingen som opplever meg som arrogant. Arrogant kan du være selv, din idiot. Og i det du sier det, så skjønner du kanskje at det bare en bekreftelse på at du ganske arrogant. Men det ikke noe umiddelbart noe som man orker. Så forsvaret dukker opp når vi føler oss følelsesmessig presset, og det oppstår tanker, følelser, impulser ved oss selv som vi ikke tidligere har identifisert oss med, men det henviste ubevisste avkroker på sett og vis. Så forsvar er kort sagt den beste reaksjonen en person kan stille opp med i en gitt situasjon på et gitt tidspunkt. Og da skal vi gå gjennom, vi kan ikke ta alle de 30, vi kunne tatt det, forsvar er ganske morsomt, så vi kunne ta 30 forskjellige forsvarsmekanismer og gått inn i hver enkelt av de, det har vi ikke tid til, men vi skal bare nevne de tre hovedgruppene av forsvar. Så la oss ta det modne forsvaret. Det modne forsvaret, det er når vi tåler, forstår og klarer å uttrykke følelsene våre på en god måte. Altså, vi trenger ikke å avvise følelser, eller undertrykke følelser, eller late som vi ikke har følelser, men at følelsene tilhører noen andre enn oss selv, som det primitive forsvaret. I en moden modus, så er du på en måte, du tåler, forstår, og du tar ansvar for dine egne følelser. Humor kan være lista som en moden forsvarsmekanisme. Humor kan ofte ta brodden av en veldig alvorlig situasjon, gjøre at vi klarer å leve gjennom den uten at vi egentlig fortrenger det som har skjedd, men gjennom humor så klarer vi galgenhumor kanskje, så kan vi på en måte opprettholde en viss balanse i en vanskelig situasjon. Og det også på en måte forberede seg, tenke gjennom hvordan kommer jeg til å føle i en situasjon som jeg vet blir vanskelig senere, det å forberede seg følelsesmessig, kjenne litt etter hvordan kan jeg komme til å forholde meg til dette, det kalles antisipering, det lista som en moden forsvarsmekanisme. Og det Anna Freud snakket mye om, det var en slags kanalisering av følelser, eller noe kallet sublimering. Det vil si at vi har jo en hel hev av krefter I dette id, ikke sant? Forbudte krefter, eller voldsomme krefter, som ikke nødvendigvis sosialt akseptable. Men kunsten da å klare å kanalisere disse kreftene, I stedet for å fortrenge de, og gå rundt og bruke masse psykisk kapasitet på å holde disse følelsene I sjakk, og holde de fra livet på en måte. Der spenningen oppstår. Veldig mye energi brukes da på å holde kraftige følelser på avstand. Hvis vi forholder oss moden til disse følelsene, så klarer vi å kanalisere det ut på en måte, på det de kaller en jeg-oppbyggende måte, eller en ego-oppbyggende måte. Det vil si at kraftige følelser finner et uttrykk på en måte som ikke skader oss selv eller relasjonen vår til andre mennesker. Da tenker man for eksempel på kunst. At en maler maler et voldsomt bilde, et skrik for eksempel, og I stedet for å gå rundt og være redd eller sint, så vil alle disse følelsene kanaliseres ut I et bilde, så I stedet for å gå rundt og være irritert på folk rundt seg, så skrikes det ut I et bilde, og han får applaus for det bildet, eller blir berømt for det bildet, og det ødelegger relasjonen hans til noen, og han får uttrykt følelsene sine. Så via på en måte kreative trekk, så kan vi på en måte gi disse følelsene et uttrykk. Jeg vet ikke, jeg så Thomas Seltzer var med Mayhem på turné sist på Trygdekontoret. Det et eksempel på sublimering. Altså Mayhem vel et sånt dødsmetallband fra Norge. De mener kanskje Norges viktigste eksportvarer til utlandet. Sånn mytomspunnet band hvor noen har tatt livet sitt og noen har dødd og litt sånn. Men han var med en av disse I Mayhem som Thomas Seltzer kjenner fra før. Og Mayhem, for de som ikke kjenner dødsmetall, så det rett og slett folk som kler seg som satan, så vidt jeg kan se, og skriker noe ingen hører hva for noe. Og det ser ut som om helvete har kommet opp på scenen, og det blod, og det er kyl og skrik, og folk har mat seg I trynet, og det jo en voldsom aggressiv kraft I det. Men det ingen som men I stedet da for å slåss så kyler de og de synger kanskje litt sånn som på en fotballkamp jeg vet ikke samme et eller annet sosialt akseptabelt uttrykk for kraftige følelser og han der fyren som spilte bass der som Thomas Seltzer følte jeg husker ikke hva han heter de som kjenner meg igjen husker det men han mente at han var en slags sånn omreisende psykoterapeutisk rockesirkus hvor folk rett og slett fikk utløp for disse kraftige reaksjonene via deres musikk og det kan det være noe I altså jeg har alltid hørt at de som spiller sånn dødsmetallband så snille privat og så har jeg noen I familien også som gjør det og det stemmer jo det sikkert en myte, men kanskje det noe sant I det, at de menneskene som står og hyler på scenen tygger blod og ser som de kommer rett fra helvete har funnet et uttrykk for disse kraftige følelsene og når de sammen med andre så de helt I balanse de ikke småirriterte eller aggressive eller passivt aggressive, altså de avklart de har funnet en kanal for å uttrykke dette og de hjelper andre til å på en måte finne sin kanal gjennom deres musikk det kalles jo sublimering det regnes som en modent forsvarsmekanisme så det modne forsvaret der I kontakt med følelsen vi finner et uttrykk for følelsen som sunt og som ikke ødelegger for oss så jeg tror sikkert fotball det kan være da mer konemishandling hvis vi ikke hadde hatt fotballkamper da står menn og hyler I stedet for å uttrykke aggresjon på andre med destruktive måter jeg vet ikke, det kanskje litt fleipete men fra deg litt fleipete inntrykket Så det modne forsvaret, det sunneste forsvaret, vi I kontakt med følelsene, vi uttrykker følelsene, og vi tar ansvar for de følelsene, de går ikke utover relasjonen vårt til andre folk. Og vi oppretter også grenser mellom det bevisste og det ubevisste. Vi tåler følelsen I bevisstheten vår, vi trenger ikke å avvise den. Mens det nevrotiske forsvaret, da avviser vi følelsen. Det kommer en følelse I en impuls som såpass voldsom og uakseptabelt at vi på en måte fortrenger den. Så det nevrotiske forsvaret sentrert rundt fortrengning. Og det vil si at veldig mye av de pulsene og tankene og følelsene vi har I oss de vil aldri ego tillate og forsvarsmekanismene vil ikke tillate at de når vår bevisste oppmerksomhet derfor så avvises de til ubevisste avkroker I vårt indre liv de puttes ned under overflaten kan man si I det ubevisste og så man putter følelsene inn I et rom lukker døra, låser, kaster nøkkelen og der ligger de men så det sånn I psykisk helse at ute av synet ikke ute av sinn Det ute av synet, men det fortsatt der. Det ligger et eller annet sted der og murrer, og prisen vi betaler nå at nå vi på en måte litt utro mot oss selv. Vi aksepterer ikke de følelser og tankene vi har. Vi har måttet avvise de, og nå må vi bruke veldig mye energi på å sørge for at de ikke kommer til overflaten. Og hvis du går først ned på den, ned den veien der, så kan det hende at det baller på seg, og at du må holde stadig mer kontroll på disse ubevisste tankene og følelsene dine. Og symptomet vil være at jeg redd for å klikke, eller jeg redd for at hvis jeg først blir sint så klarer jeg ikke å stoppe, eller hvis jeg først begynner å gråte så klarer jeg ikke å stoppe, ikke sant? Du har en slags idé om at hvis du først tør å føle noe så kommer bare alt til overflaten, så du livredd for ditt indre liv, du går liksom rundt og lister deg sted og holder det, bruker mye da mental kapasitet på å holde det unna bevisstheten. Så det nevrotiske forsvaret undertrykker følelser, og det ofte kimen til både angst og depression. Fordi at mange av de følelsene som vi typisk redd for sinne og aggressive krefter, så i stedet da for å lage et rockeband, så undertrykker vi følelsen, og vi får ikke brukt det til noe som helst, annet enn at vi må gå og passe på dem. Og da blir vi forknytt, og vi mister veldig mye livskraft, ideen i disse teoriene. Det som at aggressionen vår kan brukes konstruktivt, sublimert via politikk, eller aggression jo også en følelse, det handler om analstadiet, det handler om å ta plass, våge å si sin mening, uttrykke seg, forsere hinder, og våge å gå fremover i stedet for å legge seg ned og bli leisa og gi opp. Så det veldig mye drivkraft i sinne hvis vi bruker det på en riktig måte. Hvis vi livredd for sinne og anser det som uakseptabel følelse og legger lokk på den, så tror jeg vi vil miste denne drivkraften, og det depressivt. Samtidig som angsten der, fordi at vi vet at det noen krefter i oss som vi ikke har tørt å se på, men de der. Og de kan komme til overflaten, og de kan plutselig komme på julebordet, for eksempel. Og det jo ikke så uvanlig, sant? Man går ut og smiler, og alt greit på jobb, og forholder seg til sjefen, og så har biter ut senere sammen fan til den jævla sjefen, egentlig det som foregår inn i hodet. Du kanskje ikke bevisst engang, ja, så fint. De som, når du ubevisst sint, så får du ofte vondt i hodet, for du biter har sånn, det oralse har sånn, det krefter, de aggressive kreftene kommer ofte til uttrykk da i kroppen, så du opplever veldig mye hodepine, stresshodepine og så videre. Også når du da drikker litt alkohol og disse forsvarsmekanismesystemet ditt på en måte bedøves litt, så kommer det til overflaten, og så er skammen ganske stor i januar, februar. Så du sykemeldt, kommer ikke tilbake igjen til den jobben. Så målet i mye terapi jo å våge å tåle å forstå disse følelsene og gi det et uttrykk før de blir så store at vi nødt til å undertrykke de eller avvise de, fordi det er å leve i utroskap mot seg selv. Det nødvendig, fordi at der og da så vil ikke ego tolerere det, vil ikke takle det. Så vi har ofte en idé om at vi må avvise en del følelser, men alt for ofte så avviser vi følelser som egentlig ikke så alvorlige, så vi burde heller har vært mer bevisst hva vi føler og tenker i de situasjonene og tatt litt mer hensyn til det, gitt litt mer plass, mens alt for ofte så bare ser vi en annen vei eller går fra det. Så vi avviser nå ofte følelser som ganske trivielle også, og da må vi bruke, og prisen vi betaler da ganske, ganske høy. Så det nevrotiske forsvaret ofte kimen til både angst og depresjon. Det primitive forsvaret er roten til skilsmisse. Så angst, depresjon og skilsmisse er symptomen her. Det primitive forsvaret, da det er fortsatt et skille mellom det bevisste og det ubevisste her, men når det dukker opp en uakseptabel følelse og vi reagerer med primitivt forsvar, så vil det ikke være at vi undertrykker følelsen, men vi lar rett og slett den følelsen, vi kjenner følelsen der, men den så ubehagelig, og den ikke meg, for det kan ikke være jeg som har den følelsen, så det må være deg som har den følelsen. Så når det følelser som stammer fra oss selv, så tar vi ikke ansvar for dem, men vi tilskriver dem feilaktig andre mennesker i omgivelsene våre. Og det kalles da projeksjon. Og når vi projiserer våre egne følelser over på andre, så blir vi på en måte kvittet. Det der de og de ikke hos meg. Det høres også litt søkt ut, men det noe som skjer mellom mennesker hele tiden. Når jeg våkner på søndag morgen og har vært... Hæ? Nei. Når jeg våkner på søndag morgen med vondt i hodet, for det har vært ute med noen folk jeg ikke kjenner så godt dagen før, og jeg kjenner at det er en dårlig stemning i huset, så jo jeg en person, og så mitt ego sier til meg at jeg ikke arrogant for det første, og jeg heller aldri sur, jeg alltid blir. Så når det en dårlig stemning der, så må det være noen andre enn meg. Og da sier jeg til kona mi at jeg synes du virker litt sur I dag. Og så sier hun nei, jeg er ikke det, og så flyr hun rundt I huset og nynner. Jeg ikke så begeistret for damer som nynner, åpenbart. Men så sier jeg en gang til, jeg synes du virker litt amper I bevegelsene. Så jeg, nei, jeg ikke det, det fint vær, vi skal I dyreparken, jeg pakket niste, og vi skal sammen med et vennepar av oss som sånn ufattelig blie hele tiden. Uansett hvor blie jeg, så jeg alltid litt sur I forhold til de, sånne superpositive mennesker. Jeg synes alltid at folk må gjekke seg litt ned og ta litt hensyn til... til andre, men derfor så sier det da en tredje gang men det et eller annet som galt, sier jeg og sier hun nei, og så du plutselig sur og da jeg sur, fordi hun sur og det sånn det primitive forsvaret funker, man tar ikke ansvar for følelsen selv, men tilskriver de andre mennesker, og når den andre da til slutt identifiserer seg med den følelsen og blir den følelsen, så har de den og det projektiv identifikasjon heter det som forsvar projektion, jeg legger mine følelser opp på andre projektiv identifikasjon når vedkommende napper og tar den følelsen og blir den følelsen som jeg har tilskrevet det så det det primitive forsvaret og det forstyrrer relasjonene dine så hvis du ikke tar ansvar for din egen surhet og regulerer den selv, men på en måte smører den ut over omgivelsene dine, så får du dårlige relasjoner til andre mennesker, og du blir skilt. Så må du skjerpe deg. Eller gå I freudiansk psykoterapi for å finne ut av dette her. Ta mer ansvar for egen følelse. Så all selvutvikling handler jo om å ikke skylde på verden så slem og vanskelig mot meg. Det handler om å ta ansvar for hvordan man selv forholder seg til egne følelser, og hvordan man reagerer på verden. Hvis du kommer I psykoterapi og skal bruke det som en kanal til å klage på hvordan alle andre mennesker noen idioter og ikke forstår meg, så du inne I et projektivt mønster som ikke nødvendigvis vil gi deg noen bedre relasjoner, men kanskje du får en eller annen fyr til å støtte deg at ja, du helt rett, verden slem mot deg. Det hjelper deg ikke, på noen måte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så tre nivåer av forsvar. Jeg pleier å fortelle noen historier for å på en måte sette de inn I det jeg mener jeg skal gjøre her. Jeg mener at jeg skal prøve å sette disse teoriene litt inn I hverdagslivet, og da gjerne mitt eget liv. Jeg mest opptatt av meg selv. Så for å illustrere dette, så snakker jeg jo til om at... Jeg veldig redd for å dø. Veldig mye av det jeg gjør for å unngå å dø for tidlig. For eksempel trene, det hater jeg. Det gjør jeg for at jeg har hørt at hvis man trener, så dør man ikke for tidlig. Så jeg trener, og jeg spiser antioxidanter, og jeg ser meg for når jeg går over veien, alt sammen for å ikke dø for tidlig. Så mye av min motivasjon ligger i å prøve å fornekte døden som den endelige holdeplassen. Og så klarer jeg ikke å være religiøs heller. Jeg har prøvd. Jeg har virkelig prøvd, jeg lover. Men jeg klarer ikke å tro på en eller annen religiøs metafysikk. Så når jeg dør, så det slutt, liksom. Det ganske trist. Særlig når du såpass narsisistisk som jeg også, og glad i meg selv, så det fryktelig trist å tenke på. Så jeg bruker en del energi på å unngå døden, og jeg bruker også prøver å ikke tenke på det. Altså jeg prøver å fortrenge døden. Men døden dukker opp av og til, ikke sant? Og sist den dukket opp i mitt liv, så var det når farfaren min døde. Og det var helt greit, han var veldig gammel og en sånn fin mann, vi hadde veldig sånn god relasjon, og det som regel lettest når mennesker du har en god relasjon til dør, altså det viser seg også, hvis mennesker du har et uavklart forhold til, med masse konflikter knyttet til, når de dør, så dør konflikten, og det blir aldri avklart, så det mye, sorgprosessen, da mye, mye verre. Jeg hadde ikke noe egentlig sånn uavklart med han i det hele tatt, vi hadde et veldig fint forhold, men jeg visste at nå må jeg i den der forbaska kirken hvor de har både babysang og der er det høyt under taket og det vanskelig et vanskelig sted for meg og det jeg gjør da at jeg i en ganske moden modus han, jeg får beskjed han dør, ok jeg må si noe i begravelsen det trist, jeg prøver å forberede meg det et modent forsvar, jeg forbereder meg på hvordan jeg kan komme til å reagere følelsesmessig når jeg sitter i kirken og da har jeg kontroll på disse tingene. Men så kommer jeg i kirken, og jeg har en grad av bevisst kontroll på at dette skal gå greit, jeg skal klare å ta folk i hånda og si det jeg skal, og så videre. Men så kommer det sånn voldsom musikk, så innmari høyt under taket der, ikke sant? Så ser jeg kista der sånn, og så kjenner jeg at nå mister jeg litt taket her, begynner å vibrere i leppa og sånn. Og da jeg fortsatt i et mer eller mindre bevisst forhold til mitt indre liv, jeg tenker at nå jeg like før jeg begynner å grine, det passer seg ikke nå. Nå kan jeg bevisst prøve å tenke på noe annet, så jeg prøver å tenke på en murstein. Det mest nøytrale jeg kan tenke meg. Så jeg har ingen følelsesmessige assosiasjoner til murstein over hodet. Så jeg prøver å tenke på det, jeg prøver å bevisst og ikke føle så mye. Og så kommer en ny sang, og da klarer jeg ikke lenger. Så da klarer jeg ikke lenger å bevisst på en måte beholde balanse på innsiden, men da begynner det ubevisste forsvaret mitt å hjelpe meg. Så plutselig for å kjenne at nå jeg ferdig med å begynne å gråte, så ser jeg at nei, nå føler jeg ingenting. Og da det dette mer nevrotiske forsvaret som har kommet inn, altså det kalles isolasjon av og til, at jeg bare har satt en parentes rundt følelsene mine. Psyken min har koblet ut de følelsesmessige aspektene ved situasjonen, sånn at jeg skal kunne fungere kognitivt. Jeg skal kunne tenke klart og forholde meg til folk rundt meg, si det jeg skal, bære kista og gjøre alle mine plikter. For det ikke alltid det passer seg å føle så innmari masse. Og da skjer dette at plutselig så føler jeg ikke noe særlig og da tenker jeg først sånn, hva for en kynisk jævel er du som ikke føler en dritt i din egen farfars begravelse men det spiller ikke så stor rolle, så lenge jeg slipper å sitte der og sippe, så er jeg fornøyd og jeg gjennomfører begravelsen men da det springende punkt, og det psykologien opptatt av det utviklingspsykologien opptatt av jeg opptatt av, hvordan forhold har jeg til følelser sånn generelt sett hva slags miljø jeg vokst opp i, hvordan håndterer vi vanskelige følelser, undersøker vi det, eller snakker vi om det, bearbeider vi det, hva slags familiekontekst jeg vært en del av, hva skjer når jeg kommer hjem fra begravelsen? Og da kan man se for seg at hvis jeg kommer fra en familie som flinke til å snakke om følelser, når det da passer seg, så tar vi fram følelsene, vi snakker om farfar, vi uttrykker, vi gråter kanskje litt sammen i en trygg omgivelse. Det passer bedre da å håndtere følelsene enn det gjorde med alle disse folka som var der, som vi ikke kjente heller. Så at vi kan ta det når vi kommer hjem da kan vi få uttrykt følelsen da har syken vår hjulpet oss satt en parentes rundt følelsen men når vi kommer hjem så tar vi den fram igjen det kalles jo bearbeide ikke sant? Men så kan man også forestille seg at hvis jeg ikke kommer fra en familie som har noen kultur på å snakke om følelser i det hele tatt men tenker at følelser det skaper bare masse bølger på dette mellommenneskelige havet og det orker vi ikke så de kan folk holde for seg selv eller feie under teppet som det heter på sånn folkesjargong så kan det være hvis jeg kommer fra den typen familie så kan det være at jeg da kommer hjem fra begravelsen husker begravelsen, husker hva som skjedde men husker ikke så mye følelser jeg hadde til det og livet går videre og så er det sånn at jeg sykler jo til jobb jeg litt miljøbevisst, så jeg prøver det jeg redd for døden og så jeg redd for at verden går til helvete om 50 år på grunn av global oppvarming det bruker jeg også mye energi på å tenke på Så det är lite I samma gata kan du se. För jag hade tänkt att leva mer än 50 år till. I hvert fall tänkte att barnen mine skulle göra det. Så jag cyklar till jobb. Och då efter den begravelsen så bor jag på ett ställe som heter Gimlekollen och så cyklar jag ner en lång backe och så kommer jag ner så lite dump och så ska jag upp en sån slak upp på backen och på höger sidan så ligger den kirken hvor begravelsen var. Och det som då eventuellt sker att jag kommer mitt I den backen så upplever jag att jag måste stoppa för hjärtat mitt slår så in I granskaren fort. Och tänker var det när jag bara varit igenom en nedåtbacke jag har ju egentligen brukt energi I det hela tatt och den där uppåtbacken här är väldigt slak. Och så känner jag att hjärtat bara ligger för det hoppar ut av bröstet lite sån som på babysang nästan som att gå av cykeln och så svimmar det för mig känner som pricking I armarna. Det har jag läst om. Det är symptom på hjärtinfarkt. Så där ringer jag till fastläkaren min. Och så säger jag att vet du vad du nu måste du bara avvisa alla patienter för nu kommer jag med en gång. Jag är färdig med att stryka med här utanför Oddernes kyrka. Och jag som du vet tränar, spiser antioxidanter, dricker tran och så vidare för att inte dö för tidigt. Har nu en ålder 38 fått ett hjärtinfarkt så nu måste bara rädda plats och så kommer jag. Och så kommer jag till han och han undersöker mig upp och I mente. Alla svaren visar att jag är I ganska god form. Det är ingenting galt med mig. Och då blev jag skeptisk. Ja, det var nog galt med mig där I den uppåtbacken. Det är jag ganska säker på. Det är ingen inbildning för att säga sånt. Jag var allvarlig sjuk, men jag är lite förnöjd då som att han inte kan finna mig att jag ser ut som jag är I god form. Alla prövene har goda svar då. Så gärna du kan dricka lite mer vatten. Ja, okej, okay, det kan jag fatta. Och så slår jag mig till ro med det då, til en viss grad. Men dagen efter så sker det samma. Jag kommer ner backen upp den och så får jag igen den där våldsamma känslan av att det är något stengärt med kroppen. Jag är ju rädd för många ting, men jag är rädd för hjärtinfarkt, men egentligen mer rädd än jag är mer rädd för att få kräft. Så då tänker jag med en gång att nu det är inte hjärtinfarkt, men detta kan vara kräft. Och hvis du googlar det så viser seg at det stemmer, sannsynligvis. Det bare å google det lenge nok, så vil du få en diagnose som livstruende. Så jeg tar opp telefonen, googler det, finner ut at jeg har kreft. Litt uklart hvor det hen. Følelse som det I hele kroppen, faktisk. Leukemi, tenker jeg da. Det føler jeg I blodet, det overalt. Det må være det. Jeg ringer til fastlegen. Avlys alle, nå kommer jeg. Og det fastlegen min sier da, at... Vet du, vi finner ikke noe på disse prøvene heller, så jeg foreslår at du snakker med en som heter Ingvar Wilhelmsen, som holder til på Vestlandet. Han er lege han også, han jobber med sånne som deg. Hva mener du med sånne som meg? Og da vet jo jeg godt hvem Ingvar Wilhelmsen jeg har vært på foredrag med han 100 ganger. Han en sånn fyr som ikke tar pasienter på alvor. Han en sånn fyr som mener at det folk som bekymrer seg for helsa, så jeg hypokondere. Så indirekt så sier han nå at jeg hypokonder, fordi jeg ringer han ned hver eneste dag, ikke sant, med kroppslige symptomer på fysiske plager, så jeg blir da henvist til hypokonderklinikken eventuelt på Vestlandet. Det synes jeg krenkende, så da bare skifter jeg fastlege. Og det kan man gjøre 4-5 ganger I året, så det ikke noe problem. Så når fastlegen din blir lei av deg, så kan du bare skifte og få en ny en, så kan du begynne på nytt der sånn. Nye utredninger, nye hjerteinfarkt, nye kreft, og så videre, og så videre. Og sånn går det. Men til slutt så kan du ikke stole på noen leger. For at de finner jo ikke ut hva som gærent, ikke sant? Så jeg må ta saken I egne hender, og jeg ikke dum. Så når jeg kommer ned fra denne bakken, og kommer til den slakoppoverbakken, så sykler jeg ikke opp den slakoppoverbakken. Jeg sykler bort til startstadion, opp Marviksbakken, ned rundingen, og så sykler jeg bort til der jeg jobber. Og da unngår jeg jo hele den hjerteinfarktbakken, og jeg kommer meg på jobb uten å få et illebefinnende. Og det genialt så nå, men jeg bruker en halv time lenger på å sykle til jobb, og så bruker jeg en halv time lenger tilbake igjen, og det en time av livet mitt jeg egentlig ikke har, for jeg skal hente I barnehage og på skole og handle og lage middag og et jækla styr, så jeg har egentlig ikke tid til det, men jeg setter på kvota for trening og tenker at dette bra for meg. Så fortsetter jeg sånn en stund, men så viser det seg at jeg får hjerteinfarkt hver gang jeg ser en kirke. Og da får jeg et problem, for på toppen av Marviksbakken så ligger en ny kirke, de ligger tett I tett her på Sørlandet, ikke sant? Så da må jeg gå av sykkelen, så må jeg gå ned til vann, så må jeg bære sykkelen, så må jeg klatre opp av I bro, for så å komme. Da bruker jeg over en time på å komme at du har 2 timer, det har jeg I hvert fall ikke tid til. Og så etter hvert så viser det seg at når jeg også bare kjører forbi I bilen, jeg kjører forbi et bedehus, så reagerer jeg på samme måte. Og jeg ser et kors, så reagerer jeg på samme måte. Og foreldrene mine bor I Tønsberg, så når jeg skal hjem og besøke de innimellom, så, og jeg ikke kan kjøre bil forbi et bedehus, så bruker jeg 9 timer til Vestfold. Jeg må overnatte I Telemark. Og da begynner det å bli slitsomt, så da det ikke så ofte jeg reiser og besøker de. Og til slutt så det sånn at det best å ikke gå ut I det hele tatt, faktisk. Og dette angstens vesen. Det sånn man kan forstå angst, ikke sant, i disse fra et neurotisk, psykoanalytisk perspektiv, at det jo ikke bakken, det jo disse ubevisste assosiasjoner jeg får til kirke, død og så videre. Mitt uavklarte forhold til døden dukker opp I ting rundt meg som jeg ikke bevisst at jeg redd for døden, men det min unngåelse av denne døden som på en måte hjemsøker meg og gjør livet mitt trangere og trangere og trangere, og jeg kan fortsette å prøve å tilrettelegge livet mitt I den yttre verden sånn at jeg unngår døden og fortsette å trene og drikke tran og alt dette her, men jeg vil fortsatt da på en måte være da vil jeg bli en slags da blir jeg forfulgt I mitt eget liv jeg ikke avklart med mitt eget indre liv så I stedet for å prøve å flykte unna det så bør jeg prøve å gå inn I det, jeg prøver å forstå døden, jeg prøver å, det kan du ikke forstå da men du kan I hvert fall prøve å avklares med det I en eller annen forstand og der mange måter man kan gjøre det på, jeg pleier å følge etter han Per Fugli, hver gang han snakker et eller annet sted han danser jo med døden det verdens modigste mann, spør du meg så hver gang han snakker så lytter jeg intenst, han kan snakke 3 timer om døden på en måte som ikke gjør meg mer ikke gir meg mer angst, men gjør meg litt avklart faktisk, selv om man ikke tror på at det helt greit å dø, og du kommer til et eller annet fint sted. Så jeg må møte mitt indre liv for at det ikke skal bli til symptomer. Og igjen denne samme tematikken, altså våge å møte og tåle og forstå følelsene sine og håndtere dem, I stedet for å undertrykke dem. Så det er illustrasjon av et nevrotisk forsvar og hvordan det nevrotiske forsvaret kan skape angst og hvordan det kan stadig begrense livet vårt, det angstens vesen livet vårt blir trangere og trangere og trangere og trangere hvis ikke vi møter vårt indre ubevisst liv prøver å gjøre disse ubevisste, uavklarte tingene til gjenstand for bevissthet og vi tåler og forstår det så det å være litt sånn detektiv og litt sånn vågal reise innover I seg selv det jo psykoterapiens vesen på en måte Men man kan gjøre det på mange måter. Jeg gjør det mest I litteratur. Jeg synes litteratur en fantastisk måte å forstå meg selv på. Altså en del romaner, en del forfattere føler jeg intenst med på, fordi at jeg føler at det en reise som jeg kan gå ved siden av noen som har gått opp denne stien før meg. Og det litt mindre skremmende. En siste historie om disse forsvarsmekanismene før vi avslutter for I dag. Det en historie fra når jeg jobbet I barne- og ungdomspsykiatri da var jeg som cowboy-psykolog følte jeg jeg måtte drive og reise hjem til folk det liker jeg ikke jeg liker at folk kommer på mitt kontor jeg liker ikke å gå hjem til folk jeg ikke kjenner men det måtte jeg der så vi drev, var sånn mobil vi drev og reiste rundt og så hadde vi mange forskjellige saker og det kan si at alle de sakene jeg nevner her sånn, de har aldri skjedd men de har skjedd litt, eller de har skjedd varianter av det så alt jeg forteller, det går ikke an å kjenne det igjen så denne historien den kan ligne litt på mange historier jeg har vært borte I, sånn at vi møter mange, mange mennesker men jeg gjenforteller det for å illustrere det som jeg har laget disse historiene, spesielt for undervisning eller og sånne ting men de altså basert på virkeligheten, de kan aldri gjenkjennes det med altså si, for det veldig strengt med taushetsplikt og sånn I dette faget selvfølgelig men så la oss si denne henvisen der på ABUP, barne- og ungdomspsykiatrien så, som cowboy-psykolog som kjørte rundt til folk, fikk jeg masse rare bestillinger husker det var en fyr kom med henvisning på en fyr som ikke gikk på skolen, ikke ville stå på morgenen og så sa Sondre, kan ikke du stikke ned til Mandal og få han fyren opp på morgenen så tenkte jeg, faen jeg får ikke opp min egen barn engang hvordan I hule skal jeg få opp en fyr jeg ikke kjenner I Mandal men det gjorde jeg jo, jeg reiste til Mandal og der var døra låst, mora sto der sånn sto jeg og så jeg prøvde å rope inn I der nøkkelhullet hei, unnskyld, jeg heter Sondre, gidder du å åpne opp? Nei, sa han nei, der ser du, sier bora, han vikker ut nei, jeg skjønner det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det så det var mange merkelige saker på en måte jeg skulle inn I men en sak jeg husker veldig, veldig godt det var en sak, og da var jeg veldig sånn freudiansk I tankegangen min, derfor den passer på dagens tema det var et hus på i de bedre strøkene i Kristiansand, hvor, hvor henvisningen var på en fyr som bæsja på gulvet. Og så tenkte jeg, det analstadiet her vi inne på. Hvor gammel han, tenkte jeg. Han 14 år og bæsja på gulvet. Det spesielt. Så og da måtte jeg ut da, reise hjem til denne familien, møte denne familien. Så det var en veldig spesiell problemstilling. Så jeg kjører ut, kommer til dette huset, et fantastisk flott hus, kjempediger, med stor plen foran. Jeg går fram til huset, jeg ringer på døra, moren åpner, og jeg hilser på henne, og så går jeg inn for så å gå ut igjen. Og det synes jeg litt merkelig, for det jeg går ut igjen da, uten at jeg tenker meg, så går jeg bare ut igjen, så tar jeg meg skoene, og så går jeg inn. Og det synes jeg og det legger jeg ikke merke til, for jeg liksom på en måte inn i gang, tenkte jeg, faen, nå glemte jeg skoene på utsida. Og for jeg pleier og jeg synes det sånn vanlig takt og tone at man tar av seg skoene i gangen. Jeg liker at folk kommer til meg og tar av seg skoene i gangen. Jeg liker ikke at de går inn med skoene, det noen som gjør. Det forstyrrer meg veldig. Håndverkere gjør ofte det. Og de driver, jeg klarer ikke å høre hva de sier jeg, når de går rundt med utesko inne, og da tenker jeg bare, faen, nå jeg vasker der, jeg ganske nevrotisk anlagt, så da klarer jeg ikke å konsentrere meg, så jeg liker at folk tar av seg skoene i gangen, ikke sant? Og det pleier jeg å gjøre når jeg hos andre folk også, men her sånn så fikk jeg en annen impuls og sa at jeg måtte ta av meg skoene mine på utsida, som om skoene mine var forsiktene nærmest til å være inne i dette huset, for det var så flott. Så ja, nå står de der ute, håper ikke det begynner å regne. Og så fortsetter jeg da inn, jeg blir vist inn i gangen, jeg blir vist opp en trapp og inn i en stue, og der ser jeg problemet, der sitter han. Han passer ikke inn i det hele tatt. Der er det flotte møbler som står til tapeten og lampen, hele interiøret er helt perfekt dandert og pynta. Moren og faren står i stil til hele denne stua, men hans sønnen, han sitter der og han ligner på han der forskjellen i Green Day, han har sånn mascara rundt øynene sine, og så har han sikkerhetsnåler gjennom kinnet, og så er han helt svart i både klær og hår, og så sitter han sånn midt i sofaen og passer overhodet ikke inn til den stilen de har lagt opp til i det huset. Så jeg skjønner med en gang at han må dere bare skifte ut, han passer jo ikke inn her i det hele tatt, tenker jeg. Så han må dere... Så setter jeg meg ned der da, og så prøver å skape kontakt, og ikke sant, de situasjonene ganske kleine, kan jeg love deg, når du kommer hjem til den familie første gang, og de har en, ja, der. Så sitter der og prøver febrilsk og prøver å bli kjent med disse folka, og så får jeg kaffe, og så får jeg en sånn prikke til å sette kaffekoppen min på, for det ikke jeg skal ødelegge bordet, sannsynligvis. Og det prøver jeg å forholde meg til. Og når jeg drikker mye kaffe, så må jeg veldig fort tisse, og da får jeg plutselig en ny impuls, så tenkte jeg, føles du bare tisse på gulvet? Og så ser jeg på han fyren, jøss, vi to er litt like, men jeg bedre oppdratt enn deg, så jeg går på do. Så jeg går på do for å tisse, men da, mer eller mindre med vilje, så setter jeg kaffekoppen min feil, jeg setter den utenfor brikken, og går på toalettet, og når jeg kommer tilbake en dag, så har de flyttet kaffekoppen min tilbake der den skal stå. Og dette her er også på en måte hva skjer i denne familien, og en forståelse av dette, hvis det skulle være en psykodynamisk freudiansk forståelse av dette, så sier man at et nevrotisk klima eller familier som fungerer på nevrotiske forsvarsmekanismer, det går på en måte hånd i hånd, eller det å være overpertentlig og ryddig går hånd i hånd med dårlig følelsesmessig kommunikasjon. Det er som om det er som vi forstår nevrotikeren, den pynter på overflaten for å holde dette indre følelsesmessige kaos fra livet. Det er dette kaotiske følelseslivet, det prøver man å rydde vekk ved å symbolisk da drive oss og rydde rundt seg og holde orden på overflaten. Så overdreven pertentlighet vil da på en måte assosieres med lite og dårlig følelsesmessig kommunikasjon, og da vil det oppstå et symptom. Disse følelsene vil komme til overflaten, og da ofte i ett familiemedlem, og da ofte i barnet, i form av utagering eller rusmisbruk, eller at man har en i familien som drikker mye, og alle problemer kan da være gjennom denne personen som drikker. Alt som er ubehagelig og vondt i familien, det slipper vi å ta ansvar for selv, mens det er på grunn av han at alt er så vanskelig og vondt i denne familien. Så familie kan trenge en alkoholiker hvis det er følelsesmessig, hvis vi har liksom affektfobi selv, for da er det et sted å plassere all dritten på en måte, og blir han bærer, og jo mer han blir bærer for alt som er galt i denne familien, jo mer drikker han, og da har du det gående. Det er en måte å kanalisere følelser på, hvor en blir lidende. det dårligere enn heavy metal band opplegget. Så man kan tenke seg at når jeg kommer inn I denne familien, hvor det så ryddig og ordentlig, og alt så ordentlig patentlig, at denne sønnen, ved å bæsje på gulvet, og ha sikkerhetsnåler gjennom kinna, ikke bevisst tenker at nå skal jeg faen meg lage krøll her, for her ikke lov til å snakke om noe som helst, men på en måte bare har så mye krefter I seg som ikke vet hvordan det skal gjøre, og det kommer til overflaten, og ikke har noe språk på hva som foregår inni seg, så det kommer bare ut I symptomer og utagerende oppførsel og avferd. Så det den familien trenger en ny dialekt, den trenger en dialekt som kan løfte disse følelsene fra bæsjing på gulvet og rebelsk avferd til innsikt og forståelse. Og det ikke da bare, det ikke I denne gutten problemet det I familiesystemet dette problemet står. Og da har du et problem, hvordan skal vi klare å snakke om dette, hvordan skal vi klare å løfte dette fra symptom til innsikt? Så man kan tenke hva man vil om dette, men det sånn freudianere og postfreudianere kan tendere til å tenke om noen typer problemer. Men husk, det bare en kvadrant av fire kvadranter, så hvis man tror at dette en sann forklaring på denne familiens problem, og den eneste forklaringen, så gjør man seg skyldig I reduksjonisme. Man reduserer problemet til noe, til en snever forståelse som overhovedet ikke kan gripe hele dette familiesystemet på noen måte, tenker jeg. Så dette en innfallsvinkel. Vi har vært oppe til venstre I dag, og etter hvert som vi går gjennom de kapitlene, så skal vi bevege oss rundt I disse kvadrantene. Jeg skal prøve å gjøre det klart hvor vi hen underveis, og det det som viktig for deg å se. Det forskjellige menneskesyn, forskjellige forståelser vi inne på hver gang. Så da møtes vi om 14 dager, det det, cirka? Jeg tror ikke det neste uke. Takk for I dag.
Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Dersom du liker denne podcasten, hadde jeg blitt veldig glad om du tok deg tid til å anbefale den på iTunes. Målet for Webpsykologen å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og gode tilbakemeldinger på iTunes veldig verdifullt. Håper vi høres igjen I neste episode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.